Pentru a citi din Scripturi, citim din Cuvântul Domnului de la pagina 1192-1193, prima epistolă pe care Petru o scrie, de la capitolul 2, începând cu versetul 11 până la versetul 17 inclusiv. Cuvântul Domnului care spune astfel: Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de el, adică de împărat, să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca, făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robi ai lui Dumnezeu. Cinstiți pe oameni, iubiți pe frați. Temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Înainte de a ne uita în textul acesta, în cuvântul Domnului și a desprinde împreună câteva învățături care să ne folosească pentru viața de credință, îngăduiți-mi să vă aduc salutări sfinte în numele Domnului din partea fraților de la Biserica Golgota din South, acolo unde duminică după masă, împreună cu frați și surori din Biserica Betania, am avut o părtășie binecuvântată acolo. Frații, prin fratele Iulian Costea, transmis salutării fratelui Luigi și Bisericii Betania, salutul frumos, Maranata, Domnul vine, vino Doamne, pentru că te așteptăm. Aș vrea acum să privim la acest pasaj și să desprindem din el câteva lucruri care, cum spuneam la început, să ne motiveze în a trăi câtă vreme Dumnezeu încă ne mai îngăduie pe acest pământ, să trăim așa cum îi place Domnului. Sigur că în vremea aceasta atenția noastră este atrasă de un eveniment de o importanță aparte, care va fi, dacă Domnul ne va da viață, în ziua de sâmbătă, în orașul Chicago și nu numai, în zeci și zeci de orașe din lumea întreagă. Acest protest pașnic, în sprijinul familiei Bodnariul, dar de fapt în sprijinul valorilor lui Dumnezeu. Mărturisind prin prezența noastră acolo unde vom merge, fie în orașe din Statele Unite, fie în Australia, fie în Europa, fie în Asia, că noi suntem oameni care credem în Dumnezeu și credem în cuvântul Său, credem în valorile pe care Dumnezeu prin cuvântul Lui le promovează. Discutând cu cineva în contextul acesta mi-a zis: nu știu cât ar fi chiar de potrivit să merg și eu acolo, pentru că în Biblie spune că să fim supuși stăpânirilor și să facem ceea ce ei zic, aceasta vrea Dumnezeu. Și printre alte argumente aducea chiar și textul acesta, pe lângă cel din Romani 13. Să fim supuși stăpânirilor. Dacă guvernul Norvegiei a hotărât să dea dreptul acestei organizații malefice Barnevernet de a face ce vrea prin casele oamenilor, noi nu avem ce face și să acceptăm să ne resemnăm și să încercăm să mijlocim în rugăciune, în odăiță, dar cam atât. Nu prea putem să facem multe, că Biblia ne spune să fim supuși. Și de-a dreptul indignat de această perspectivă, m-am uitat în cuvântul Domnului și aș vrea să împărtășim împreună câteva gânduri din pasajul acesta legat de o astfel de percepție, care este de-a dreptul păgubitoare. În primul rând, această epistolă pe care o scrie Petru, și nu este niciun dubiu pentru nimeni cine este autorul ei, autorul inspirat, omul, Petru, o scrie unor oameni care trăiau, erau aleși lui Dumnezeu prin Hristos Iisus, Dar el spune, trăiesc împrăștiați prin tot Imperiul Roman și trăiesc într-un mediu ostil. Dar ei, în ciuda circumstanțelor prin care trec nefavorabile, au tăria să rămână împreună și mai mult de atât, se bucură în Dumnezeu prin Hristos, în nădejdea arătării slavei sale. Ei trec prin încercări, dar sunt împreună. Și Petru spune aici, în primul capitol, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Sunteți persecutați, dar să nu uitați că sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Și am putea intitula acest mesaj, solidari printre străini. Solidari printre străini. Pentru că aceasta aș vrea să scot în evidență. Nevoia sau, aș putea spune, obligația noastră de a fi sâmbătă acolo în centrul orașului, alături de alți frați și surori, sperăm noi să fim acolo mii, pentru onoarea lui Dumnezeu. Ce înseamnă a fi solidar? Înseamnă a fi una cu cineva, a sta lângă cineva când are probleme și a-i oferi ajutor. Ajutor care se va întoarce mai devreme sau mai târziu chiar asupra dumitale. Adică va veni înapoi. Astăzi ajuți dumneata, mâine ești dumneata cel ajutat. Solidari printre străini. Petru spune că noi suntem chiar străini pe pământul acesta, pentru că cetățenia noastră nu este aici. Nu este în Israel, nu este în Roma, nu este în România, nu este în America. Cetățenia noastră este în ceruri. Noi am fost răscumpărați de Dumnezeu prin sângele scump al Domnului Iisus Hristos, în nădejdea moștenirii veșnice. Și Pavel avea să spună în Filipeni 3:20, cetățenia noastră este în ceruri. Acum, dacă noi suntem niște străini pentru lumea aceasta, lumea aceasta este străină pentru noi. Și Dumnezeu în acest context ne cheamă să rămânem uniți prin problemele vieții, oferind ajutor unul altuia, în nădejdea că, de fapt, așa cum se spunea și la timpul de rugăciune, cel ce luptă cu adevărat și poate câștiga biruința pentru noi este Domnul. Nu o organizație, nu o biserică, nu, ci Dumnezeu. Petru aduce în atenția noastră câteva lucruri. După ce mai întâi în capitolul 2 spune creștinilor cine sunt ei, vorbește despre identitatea lor. Și de câteva ori spune, voi sunteți pietre vii, voi sunteți răscumpărați, voi sunteți o seminție, voi sunteți poporul lui Dumnezeu. Cine suntem noi? Și Petru consideră foarte important să sublinieze mai întâi identitatea creștinilor. Cine sunt ei cu adevărat? În Dumnezeu prin Hristos. Și apoi de la versetul 11 se concentrează ca să ofere câteva învățături despre cum să trăim noi în lumea aceasta. Și primul gând pe care îl putem desprinde din versetul 11 este: creștinul trebuie să fie mereu conștient de un război spiritual, de o luptă, de un conflict. Uitați-vă cum spune Petru: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Adesea, înțelegând că trăim într-o lume ostilă, ca și cei de atunci, odinioară, care este potrivnică valorilor lui Dumnezeu pe care noi le-am îmbrățișat, încercăm să ne luăm măsuri de siguranță pentru pericolele din afară. Și încercăm să ne protejăm ca să nu fim loviți din exterior. Dar ceea ce Petru atrage aici atenția este marea dramă a noastră, cel mai mare rău ni se poate produce din interiorul nostru, dacă nu veghem. Pentru că suntem într-un război spiritual zilnic. Petru spune că voi ați fost răscumpărați. Noi suntem răscumpărați. Însă, trăind încă în carnea aceasta, în firea pământească, care își cere drepturile, tributul, și este în conflict cu natura duhovnicească, Galateni 5 cu 17 și alte pasaje, noi trebuie să veghem în fiecare zi la acest război, să nu cumva să fim învinși în interiorul nostru. Pentru că dacă am fost biruiți în interiorul nostru, degeaba înălțăm ziduri pe afară. Degeaba. Vrăjmașul nici măcar nu va mai fi interesat de noi, pentru că deja suntem cotropiți, cuceriți, din interior. Și Petru spune, prea iubiților, fiți mereu conștienți că trăiți într-un conflict. Trăiți într-o vreme în care războiul acesta spiritual este mai înverșunat ca oricând. Diavolul, prin păcat și prin poftă, caută să năruiască destine. Caută să destrame familii. Caută să pună pe unii împotriva altora. Aveți grijă la interiorul vostru. Aveți grijă la lupta aceasta spirituală. Și Pavel subliniază și el la rândul lui în Roman 7 această realitate. Și el spune, Pavel, omul lui Dumnezeu, care a cunoscut spiritual, poate ca nimeni altul, de fapt ca nimeni altul în vremea lui, cu darurile Duhului Sfânt din belșug, cu experiențe deosebite, spune și el, mă lupt, vreau să fac bine, dar îmi iasă rău și mă cuprinde parcă deznădejdea. Nenorocitul de mine, cine îmi va da ajutor? Dar prin credință el strigă și înalță numele Domnului, care prin Hristos Iisus aduce izbăvirea și biruința. Există acest conflict spiritual, acest război, la care noi trebuie să fim mereu și mereu atenți. Și sigur, după aceea, noi trebuie să ne luăm toate măsurile de siguranță pentru a nu fi loviți din afară. Pentru că lovituri, valuri, vine val după val, vine val după val. Spunea fratele Jean Leuciuc în ofis că a mers în România la înmormântarea fratelui dumnealui. Pentru o înmormântare a mers, dar s-a întors cu patru îngropați, unul după altul. Patru zile, patru morți din familie. Ce dramă! Vine val după val. Pentru că trăim într-o lume în care încă păcatul se manifestă la cote alarmante. Și el cel mai mult caută să lovească în interiorul nostru. Și aici noi trebuie să fim foarte atenți, să ne păzim și să câștigăm în această bătălie. Pentru că cine va câștiga în interiorul nostru, firea sau Duhul, se vor vedea consecințe în afară, imediate și în timp. Apoi, după ce Petru stabilește acest lucru, trăgând acest semnal de alarmă în dreptul credincioșilor, să ia aminte la acest război al sufletului, el spune acum să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Și apoi în versetul 13, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Și aici avem o problemă. Pentru că ne uităm în Romani 13, de la 1 la 7, din nou, fiecare să fie supus stăpânirii, că nu-i stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. 1 Timotei 2 cu 1, rugați-vă, faceți rugăciuni pentru ei, pentru împărați, că Dumnezeu vrea lucrul acesta. Și atunci începem să ne întrebăm, Doamne, dar dacă ne ceri să fim supuși lor, stăpânirilor, ce rost mai are să ieșim să protestăm? Oare nu cumva e chiar greșit? Al doilea lucru pe care trebuie să-l înțelegem, după războiul acesta spiritual, credinciosul, creștinul, trebuie să cunoască responsabilitățile sociale. Trăim în lumea aceasta lăuntrica noastră, am putea o numi spirituală, ceea ce nu se vede. Ducem acolo o luptă, avem acolo responsabilități clare, dar ca și oameni trăim pe un pământ. Trăim într-o împărăție, în America sau în altă parte. Trăim într-o societate în care avem responsabilități ca și oameni, ca și locuitori ai acestei țări. Acum,
Vom înțelege foarte bine dacă avem sau n-avem dreptul să mergem în oraș la protest, acum sau altă dată. Dacă înainte de a ne pune întrebarea aceasta, ar trebui să înțelegem care este rolul statului. Care este rolul stăpânirii? Pentru că Scriptura spune că toate stăpânirile vin de la Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Că Dumnezeu rânduiește împărații și președinții chiar, că Dumnezeu l-a rânduit pe Hitler să omoare evreii, să lase orfani și văduve, că Dumnezeu are chiar l-a rânduit pe Stalin să omoare zeci de milioane, că Dumnezeu l-a ridicat pe Mao Zedong să moare alte zeci de milioane, dictatori după dictatori, și mai mult decât atât, chiar să ne ceară să ne supunem unui astfel de tirani? Ce înseamnă că toate stăpânirile sunt de la Dumnezeu? Înseamnă că sursa supremă de autoritate în universul acesta, sau câte ori mai fi ele după oamenii de știință, autoritatea ultimă este Dumnezeu. Din El derivă toate celelalte. Când Domnul stă în fața autorității supreme în Israel în vremea aceea și îl întreabă Pilat, de unde vii? Ioan 19, de unde vii? Domnul nu i-a răspuns nimic. Și atunci Pilat zice, mie nu-mi vorbești? Tu nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Și ar fi spus Domnul, te rog să mă ierți, nu vreau să te sfidez, nu vreau să-ți subminez autoritatea. Repet întrebarea că-ți răspund. Ce îi spune Domnul? N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată, și nu de la Roma, ci de sus. Pentru că sursa autorității este Dumnezeu, Dumnezeul nostru. Și El a rânduit autorități sau stăpâniri pământești de la Cain încoace pentru a ține oarecum în echilibru această lume devastată de păcat. Când Cain își omoară propriul frate și apoi trebuie să plece, este izgonit, spune el, unde să mă duc că mă vor ucide alții? Ce am făcut eu mi se va face. Și Domnul îi dă un semn. Nu știm care a fost semnul. Dar Dumnezeu a ridicat autorități omenești pentru a păstra un oarecare echilibru în lumea aceasta. Pentru a asigura un climat propice ca viața să meargă înainte și să nu se instaureze de-a dreptul haosul. Rolul statului desprins din pasajul acesta și toate celelalte care pot fi aduse ca argument să nu protestăm, toate aceste pasaje descriu rolul statului ca fiind în primul rând promovarea binelui și pedepsirea răului. În Romani 13, când Pavel vorbește despre stat, despre autorități, este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Și cuvântul slujitorul este diaconia, exact corespondentul slujirii din biserică. Dumnezeu prin împărați, de fapt, are în vedere păstrarea păcii și a unui climat pentru binele tău. Când în Timotei îndeamnă biserica să se roage pentru stăpâniri, de ce spune Pavel? Ca să putem duce o viață pașnică și cu evlavie. Ca să nu fie haos în țară. Sunt împărați, sunt regători. Dumnezeu i-a rânduit în scopul acesta. Ei, dar apare abuzul. Apare abuzul de autoritate. Și aici se schimbă radical problema. Noi suntem chemați să ne supunem autorității câtă vreme autoritatea promovează scopul lui Dumnezeu, adică promovează binele și pedepsește răul. Atunci noi suntem chemați să ne supunem acestei autorități, să mijlocim pentru ei, să ne rugăm pentru ei. Însă, puterea corupe și autoritățile încep să facă abuz. Și atunci, noi trebuie să ne raportăm la ultima autoritate, adică la Dumnezeu, și să ascultăm de El. Și dacă ceea ce ne cere autoritatea pământească este în contradicție cu ceea ce ne cere legea lui Dumnezeu, noi vom asculta de Dumnezeu. Când Petru este confruntat de autoritatea vremii și spune să nu mai predicați în numele lui Isus, ce spune Petru? Oameni buni, judecați voi singuri dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Adică voi aveți menirea voastră, dar în cazul acesta ați derapat și ne cereți ceva ce este împotriva lui Dumnezeu. Și noi vom asculta de Dumnezeu asumându-ne riscurile de rigoare. Sunt alte exemple în Scriptură când autoritatea a făcut abuz și atunci oamenii n-au mai fost supuși și Dumnezeu i-a binecuvântat. Vedeți, în Romani spune că dacă nu te supui, vei lua o sândă. Dar are în vedere a te supune unei autorități care promovează binele și pedepsește răul. Faraon cheamă moașele egiptenilor și le zice: toți copiii de parte bărbătească, Exod capitolul 1, să-i omorâți. Era poruncă de la stăpânirea vremii, cel mai înalt om pe pământ în autoritate, se credea chiar zeu Faraon, să omorâți copiii evreilor. Moașele evreilor n-au ascultat de Faraon și ce a făcut Domnul? Le-a pedepsit imediat cu o sândă. Dumnezeu le-a făcut case, pentru că s-au împotrivit stăpânirii pervertite și au ascultat de poruncile lui Dumnezeu, de a lăsa viața să meargă înainte. Într-o altă împrejurare, trei tineri sunt chemați într-o vale, Valea Dura. Vedeți chipul acesta? Toate popoarele, toți supuși se vor închina, e poruncă, închinați-vă și voi, împărate. Ceea ce ne ceri tu este în contradicție cu ceea ce ne cere Iehova. Și vrem să spunem public, fără a avea intenția să te sfidăm, nu ne vom închina. Ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de tine. Se dă în Imperiu o poruncă. Darius scrie o poruncă. O lună de zile nimeni nu se va mai ruga Dumnezeului său. Toți, cine vrea să se mai roage, să se roage împăratului Babilonului. Daniel a mers acasă, știa porunca, era omul de bază în împărăție. Și a zis el: Doamne, îngăduie-mă luna asta până trece porunca și voi relua închinarea mea. S-a rugat ca mai înainte, pentru că ceea ce cerea autoritatea pământească era în contradicție cu ceea ce cerea Dumnezeu. Și în situația aceasta omul a ales să asculte mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și Dumnezeu i-a binecuvântat pe toți aceștia care au ales să-și asume riscuri, onorându-L pe Dumnezeu în acele circumstanțe potrivnice. Pentru că rolul statului, repet, este să promoveze binele și să pedepsească răul. Ori într-o vreme în care statul își permite să intre în familie și să-ți spună cum să-ți crești copiii, să spună cum să le împachetezi hainele, să spună cât de groasă să fie felia de pâine, că dacă nu vine și ția, este un abuz grosolan din partea guvernului lucrul acesta. Într-o vreme în care unul care refuză să vândă un cake pentru un ospăț al homosexualilor este dus în faliment și alții care vând organe de copii ca și cum ar fi de mașini, parturi de mașini, ei sunt dimpotrivă susținuți cu bani de către guvern. Într-o vreme ca și aceasta, Dumnezeu ne cheamă să ascultăm mai mult de El decât de stăpânirile vremii. Va fi sâmbătă acest protest. Și poate unii vor zice, nu mă duc, că n-are niciun rost. După ce? Că e scris că vine rău și rău va fi. N-are niciun rost. Ne cheltuim banii, timpul și așa mai departe. Ba are, are rost. Când Petru scrie epistola aceasta, erau anii 64 după Hristos. În iulie, cezarul Nero a incendiat cetatea eternă, Roma. Și apoi a pus vina pe creștini. Și în octombrie a dezlănțuit prigoana împotriva lor. Și a luat pe care i-a prins, i-a legat, i-a pus în grădinile lui. A turnat pe ei smoală și le-a dat foc ca să-i lumineze întunericul din grădină. Dar bezna din inimă nu putea lumina în felul acesta. Și Petru le spune acestor oameni, sunt vremuri grele și vor veni și mai grele. Puneți-vă toată nădejdea în harul lui Dumnezeu prin Hristos. Voi sunteți păziți de puterea Lui prin credință. Nu cedați tentației de a vă despărți, de a vă separa, de a merge fiecare pe contul Lui. Pentru că în ultimul rând, după ce vedem războiul spiritual, responsabilități sociale, să credem cu toată tăria în roadele solidarității, că există sens în acțiunile noastre. Domnul prin Petru spune, voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, slobozi. Și înainte le spune, supuneți-vă. Dar purtați-vă ca niște oameni slobozi în Hristos. Și ascultați, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății. Și aici sensul expresiei, printre altele, este fără să mascați răul pretinzând că este bine. Eu sunt liber încă. Și nu vreau să am probleme mergând prin oraș, prin downtown, că cine știe când voi face o escală prin Oslo și poate am probleme. Dacă mă văd ăștia pe undeva că am fost la protest împotriva lor. Eu vreau să îmi păstrez libertatea. Eu vreau să fiu protejat. Eu, oricum n-are rost să mergem acolo. Domnul spune, are rost. Pentru că Dumnezeu vrea să-și proslăvească numele prin faptele voastre. Ca oamenii văzând faptele acestea bune să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Credeți că sâmbătă 16 aprilie poate fi o zi a cercetării pentru guvernul Norvegiei? Eu cred că da. Sau pentru alți dregători din țara aceea, sau nu numai. Poate să fie o zi a cercetării, înțelegând că ce fac oamenii aceștia, adică creștinii aceștia, nu-i normal, nu-i firește, nu-i firesc și nu este. Este dumnezeiesc, este duhovnicesc. Pentru că înțelegem că Dumnezeu ne cheamă la solidaritate cu această familie și nu numai, în viitor, cât va fi de la Dumnezeu îngăduit, să putem să luptăm pentru onoarea lui Dumnezeu. Dacă te resemnezi cât încă mai poți reacționa, este regretabil. Și poate faci din slobozenie aceasta o haină a răutății, mascând răul, făcându-te că nu-l vezi. Și în felul acesta devii complice, adică nu-ți pasă. Și un creștin nepăsător este un om nenorocit. Un creștin nepăsător este un om nenorocit. Dacă n-ai sensibilitatea aceasta, dacă n-ai dorința aceasta de a răspunde chemării lui Dumnezeu la unitate cu frații care trec prin necaz, este vai și vai. Că vine vremea când va trebui să apelezi pentru ajutor și la cine, că n-ai fost prezent când alții au avut nevoie. Frați și surori, Dumnezeu ne cheamă să fim solidari printre străini. Dumnezeu ne cheamă să respectăm autoritatea pământească. Câtă vreme autoritatea aceasta respectă binele pe care Dumnezeu îl definește ca fiind bine. Noi trăim într-o vreme, după cum spune în Romani 1, că nu numai că te pedepsește dacă faci răul, ci dimpotrivă, dacă faci binele, ești pedepsit. Pe cei ce fac răul, ei spun că sunt cei buni. Aceasta e realitatea vremurilor noastre. Și în această circumstanță Dumnezeu ne cheamă la dedicare, la asumare de riscuri, la a fi pentru El o lumină în întunericul acestei lumi. Dumnezeu folosește autoritățile pământești pentru a ține în echilibru lumea aceasta care altfel ar cădea în haos. Oricum nu-i departe de haos. Când Petru scrie bisericilor credincioșilor răspândiți, se referea clar la autoritatea cezarului, care pentru cei mai mulți oameni în vremea aceea, cezarul era Dumnezeu, era divin. Și uitați-vă cât de subtil introduce Petru crezul acesta creștin, că singura autoritate care își arogă divinul este doar Dumnezeu. El spune, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, cezarul nu-i Dumnezeu. E și el un sărman muritor. Cezarul este om. Dar el a fost îngăduit de Dumnezeu pentru vremea aceasta, cu un scop anume, ca voi să puteți duce o viață pașnică și liniștită. Și încă se putea duce în vremea aceea. Prin acești cezari, de la Augustus, din anul 27 înainte de Hristos, până la Marc Aurelius, 180 după Hristos, 200 de ani, Dumnezeu a ridicat cezarii aceștia, care au instaurat Pax Romana, pacea romană. Și în felul acesta, creștinismul a putut fi răspândit în Imperiul vremii de atunci. Oamenii s-au putut deplasa. N-au fost atacați pe drumuri, sigur că au avut probleme când au ajuns în cetăți, dar s-au putut deplasa, pentru că Dumnezeu a ridicat stăpâniri omenești pe care le-a folosit în suveranitatea sa. Dar în momentul în care stăpânirile acestea au degenerat și au comis abuzuri, întotdeauna Dumnezeu ne cere verticalitate și încredere în El. Suntem printre străini, dar nu suntem solitari, adică singuri, ci solidari, împreună. Dumnezeu să ne binecuvinteze și într-un număr cât mai mare să fim și sâmbătă sau ori de câte ori va fi nevoie, să ieșim public apărând onoarea lui Dumnezeu, apărând cuvântul lui Dumnezeu, care în vremea aceasta tot mai mult este călcat în picioare. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu voința și înfăptuirea, având privirea îndreptată către ceruri. Acolo este cetățenia noastră. Și într-o vreme mai îndepărtată sau mai apropiată, Hristos va veni. Puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi arătat la venirea Lui.